Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan, spoštovani poslušalci in poslušalke. Tudi v letošnjem poletju so nekateri duhovniki in župniki zamenjali svoja službena mesta. O premestitvah bo več za naš radio povedal generalni vikar na Škofije Maribor Janez Lesnika. Spomnili pa bomo še na nekaj dogodkov, ki so bili v zadnjih tednih. 188. obletnico rojstva Božje služabnice Magdalene Gornik in najnovejša uslišanja na njeno priprošnjo, srečanje graške škofije in mariborske nadškofije na Remšniku ter bizantinsko-slovanski obred svete liturgije, ki je v maju v ljubljanski stolnici prvič potekal v slovenščini. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri v ponedeljek bodo godovali Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov, Helena Švedska, mučenka, Justin de Jacobis, misionar. V torek Alfons Ligvori, škof in cerkveni učitelj, Nada, mučenka, makabejski bratje, mučenci. V sredo Evzebij iz Verčelija, škof, Peter Julija Neymart, duhovnik, Štefan I, papež, mučenec. To bo tudi porciunkula. V četrtek sveta Lidija, svetopisemska žena, Nikodem, Jezusov učenec, Avguštin Kažotič, škof. V petek bo god svetega Janeza Vianeja, arškega župnika, ob njem tudi Tertulin, mučenec, in Rainer, škof, mučenec. V soboto Marija Snežna, Nives, Oswald, Ožbolt, kralj, Memi, škof. V nedeljo Jezusova spremenitev na gori, god svetega pastorja mučenca in Justa Španskega mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
V župniji Javor bo danes ob 8:30 sveta maša na žegnensko nedeljo in blagoslov obnovljenega zvonjenja. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. V župniji Preddvor v podružni cerkvi svetega Jakoba bo ob 10:00 sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Danes bo v župniji Teharje pri podružni cerkvi svete Ane na Vrheh ob 10:00 sveta maša in procesija. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V Banja Loki bo danes ob 10:00 sveta maša ob prazniku svetega Jakoba. Daroval jo bo provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut. Danes bo pri svetem križu nad Belimi vodami o 10:30 romarski shod na Anino nedeljo. V župniji Vransko, pri podružni cerkvi svete Katarine na Čreti, bo glavni romarski shod svetomašo in procesijo z najsvetejšim. Slovesnost o 10:30 bo vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. V Ljubljani, v župniji Dravlje, bo zvečer ob 19:00 sveta maša ob prazniku svetega Ignacija Lojolskega. S provincialom jezuitov bodo somaševali diamantna mašnika pater Franc Šetar in pater Vitel Vider ter zlatomašniki patri Lojze Markel, Jože Pucel in Stanko Rozman.
Torek.
V torek zvečer bo začetek praznovanja porciunkule. Ob 19:00 v Celju pri Kapucinih, ob 20:00 bo sveta maša. Pri Kapucinih v Krškem pa prav tako ob 20:00 sveto mašo.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Vstopili bomo v mesec avgust in poglejmo, kakšen je papežev namen molitve za ta mesec. Molimo, da bi svetovni dan mladih v Lizboni pomagal mladim, da bi se odpravili na pot pričevanja evangelija s svojim življenjem.
Sreda.
V sredo bo papež Frančišek odpotoval na Portugalsko na 37. svetovni dan mladih. V Celju pri Kapucinih, pri sveti Ceciliji na Bregu, bo slovesno praznovanje porciunkule s svetimi mašami ob 7:00, 8:00, 9:30, ob 11:00 in 18:00. Ob 8:00 bo maševal škof Matjaž, ob 9:30 škof Lipovšek, ob 18:00 pa monsignor Trstenjak. Po večerni maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča za bolnike z rakom in druge. Ves dan bo priložnost za svetospoved. Slovesno praznovanje Porciunkule bo tudi v Krškem, v sredo bodo svete maše ob 7, 8, ob 9 in 15 minut in pol 11. V Nazarjah pa ob 10 in 19. ob prazniku Porciunkule tudi priložnost za sveto spoved.
Petek.
V petek bo v Čatežu ob Savi v kapeli svetega Janeza Vianeja pri sestrah Corpus Christi od 9 naprej češčenje svetega rešnega telesa. Sklep adoracije bo svetomašo ob 18, daroval jo bo misionar Tone Kerin.
Sobota.
V soboto bo v Slavini praznovanje za obljubljenega dne s svetimi mašami ob 7:30, 10 in 18.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Zagorju pri Pilštanju obhajanje Leskovške nedelje s svetima mašama ob 9 in 10. Na svetih višarjah bo 35. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Ob 11 bo predavanje, ob 12 pa bo sveto mašo daroval škof Anton Jamnik. Po maši bo kulturni program. Prihodnjo nedeljo bo slovesno tudi na Zaplazu, tam bo Grozdetov molitveni shod, ob 15:30 molitvena ura, ob 16 pa sveta maša.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, morda ste tudi vi v kateri od župni, ki so v letošnjem poletju doživele premestitev svojih župnikov ali duhovnikov. Kot vsako leto bodo tudi tokrat nekateri duhovniki, župniki v začetku avgusta spremenili svoja službena mesta. Ena od škofij, kjer so pred kratkim uredili premestitve, je nadškofija Maribor, in na telefonski zvezi pozdravljam generalnega vikarja nadškofije Maribor gospoda Janeza Lesniko.
Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Gospod Lesnika, je kakšen kriterij ali ključ, po katerem se na škofiji odločate, kako kdaj bo nekdo premeščen in v katero župnijo ali na katero službeno mesto?
Vsaka župnija, pa vsaka skupnost, tako ima tudi nadškofija, Maribor, okvirni pastoralni načrt in nekako v tem načrtu je tudi predvideno, glede na stanje duhovnikov, bogoslovcev, kakšna je lahko zasedenost župnij in kako najboljše nekako organizirati tudi pastoralo po župnijah. To je ena stvar. Ena stran medalje, drugo pa je, da vsako leto spomladi nadškof tudi s posebnim pismom prosi duhovnike, ki čutijo, da bi bilo prav, da bi spremenili svoje službeno mesto, da mu to sporočijo in potem pride v teh pomladanskih mesecih do usklajevanja in pogovorov, ponavadi kar v osebnih pogovorih med nadškofom in med duhovnikom, ki želi in predlaga premestitev in se iščejo rešitve.
Kaj pa premestitev pomeni na eni strani za duhovnika ali za župnika in na drugi strani za skupnost, ki jo zadeva takšna sprememba?
Ja, to so nova srečanja, ki zahtevajo gotovo nova poznanstva, nova prilagajanja in je tudi nek napor za duhovnika in tudi za župljane, za ljudi. Taj neki utečeni odnosi, nekako ostane marsikaj že vnaprej, človek predvideva, ve, ko pa pride nekam na novo, pa se mora tudi za kakšnimi čisto osnovnimi stvarmi na novo ukvarjati, jih spostaviti, pridobiti novo zaupanje, tako da bi rekel, da je to napor in predvsem tudi nek izziv za novo prilagajanje. Tako nekako v teh letih svojega dela na nadškofiji, nekako vidim, da ponavadi škofje vedno so rekli, s prestavitvami je pač tako, ni prav, da so prepogoste, zopet pa ni prav, če Če je nekdo predolgo na župniji in stvar postane potem odnosi preveč utečeni, preveč vse nekako navajeno in postane potem vse skupaj enolično. Različni smo in vsak duhovnik potem pride s svojimi darovi in vsaka predstavitev pomeni tudi poživitev, nekako graditev nekega mozaika in celote in prispeva to nekako k bolj celostnemu oznanjevanju pa tudi prilagajanju drug drugemu.
Ja, in prilagajanje je tisto, kar je predvsem v teh letih kar potrebno. Zadnja leta je vse več župnikov, duhovnikov, ki poleg obstoječe župnije, kjer so, prevzemajo še vso upravo bližnje župnije. Koliko župnij se letos na ta način združuje ali prehaja vso uprave v vaši nadškofiji in kako gledate na to?
Ja, to je pravzaprav boleče vprašanje cerkve v Evropi sploh in tudi v Sloveniji. Tudi ko nekako kot kancler škofijski tudi zbiram dokumente od prejšnjih let pa urejam arhive, vidim, kako res vsi škofje tudi v preteklosti nekako so nekako bili mnenja, da to je eno najtežjih del za krajovnega škofa, posebej še to vprašanje pomankanja duhovnih poklicev. Lahko rečem, da v mariborski nadškofiji dva duhovnika sta prosila za upokojitev, ker pač iz zdravstvenih razlogov ne moreta več opravljati te vodstvene službe na župniji. In v obeh primerih se je zgodilo tako, da bo pač te župnije prevzel sosednji župnik, bosta v soupravi. Potem je pa še druga težnja. Nekateri duhovniki pač želijo živeti v skupnosti povezani in tudi v teh takš primer imamo konkretno v Slovenj Gradcu, kjer pač želijo duhovniki nekako živeti v skupnosti duhovniški in v tem primeru pač se je nadškof odločil, da je pristal na prošnjo duhovnika, da gre živeti v skupnost, tem, da ta skupnost upravlja tudi župnije, ki jih je prej imel ta posamezni župnik, konkretno na Muti.
Je pa tudi dobra novica, da ima mariborska nadškofija letos novomašnika.
Ja, vsi smo hvaležni. Bogu hvala in tudi gospod novomašnik prihaja z veseljem in se bo ukvarjal predvsem z mladimi, kakor se je še sedaj. Pravzaprav izvira in je bil sam dijak škofijske gimnazije in tam deluje in želi še naprej delovati za veliko zavzetostjo, gorečnostjo. Obenem pa bo tudi duhovni pomočnik za vikende na župniji, tako da smo veseli vsake nove moči.
Gospod Janez Lesnika, vemo, da je cerkev, da smo sredi sinode, v kateri nas papež spodbuja k skupni hoji in poslušanju. Ali morda že zaznavate ali se srečujete s kakšnimi sadovi dosedanjih sinodalnih pogovorov znotraj vaše nadškofije ali župni?
Ko sem sam nekako razmišljal o sinodi, pa o teh prvih korakih, sem se spomnil na apostolska dela in prvo cerkev, kaj govori duh cerkvi, ta stavek in ta misel mi je blizu tudi ob misli na sinodo in mislim, da gre ta sinoda v pravi smeri, da niso v ospredju osebni interesi, pa neko osebno zavzemanje človeško, ampak da skušamo skupaj ugotoviti, kaj govori duh cerkvi v teh konkretnih razmerah. In se mi zdi, da smo nekak načeli to lupino in da želimo skupaj nekako res priti in rasti v viri in v skladu s tem tudi gledati naprej in skupaj sprejemati odločitve, kar je gotovo nekaj pozitivnega.
Pred nami je še kakšen mesec dni poletja, v katerem se vsako leto veselimo tudi največjega marijinega praznika, Velikega šmarna.
Ja, gotovo. To je praznik upanja, veselja, praznik tudi nekako materinski praznik, tam, kjer je mati, tam je dom, tam se človek dobro počuti in mislim, da nekaj te domačnosti prinaša vsako leto praznik Marijinega vnebovzetja in tudi naša obnovitev izročitve Materi Božji, pravzaprav je prav to. Želimo biti kot kristjani pri Božji Materi, nekako ob njej doma in ob njej rasti v viri, ob njej tudi nekako gojiti v sebi tisto upanje, ki ga daje kristjanom prav resnica o Marijinem vnebovzetju. Se pravi o življenju v Božji slavi, ki ga je Bog pripravil Mariji in ga pripravlja tudi nam vsem. Tako da je to praznik upanja in krščanskega veselja.
Gospod Lesnika, hvala lepa za to krajše javljanje. Vse dobro v tem poletju, pa tudi v naslednjih mesecih, ki prihajajo.
Hvala vam in tudi vam Božjega blagoslova in varstva in predvsem, da bi znali lepo preživeli ne samo ta čas dopusto, ampak tudi, da bi z upanjem, veseljem gledali v prihodnost in v duhu Evangelija. Se mi zdi to zelo pomembno.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Zdaj pa k 188. obletnici rojstva Božje služabnice Magdalene Gornik. 19. julija so se romari spet zbrali pri Mariji Snežni na gori nad Sodražico, kjer je Magdalena prav v tej cerkvi postala Božji otrok. Danes je nad krstnim kamnom ob njeni sliki tudi spominska plošča. Tam in na domu v Janežih se je Magdalena zelo rada zadrževala ter imela številna zamaknjenja in videnja. Ta so se začela avgusta 1848, ko je bolehna ležala na hišnem vrtu in se je prikazala Božja mati. Kaj se je z Magdaleno še dogajalo, je v svojem pričevanju zapisal ribniški dekan Ignaci Holcapel škofu Wolfu 7. marca leta 1850, ko je imela Magdalena 15 let. Pismo je na nedavnem romarskem shodu, torej 19. julija, prebral velikolaški župnik in dekan Andrej Ojstrež na prošnjo postulatorja Francija Petriča.
Od septembra 1848 deklica po svečanem zagotovilu staršev in njenem lastnem priznanju ne uživa nobenih zemeljskih jedi več in ne prenese niti njihovega vonja. Od takrat ima deklica zamaknjena vsak dan po zimi in poleti, v času, ko se začenja mračiti. Njihova vsebina so slikovite predstave iz Jezusovega trpljenja, na primer strah na Oljski gori, bičanje, kronanje, križanje ali smrtni boj na križu. Pri tem začenjajo njene stigme, ki jih vidno nosi, krvaveti. To se dogaja posebno v petkih, ko se zamakne okrog 12. ure. Njena zamaknjenja spremljajo čudežna dogajanja, ko iz nevidne roke od zgoraj spreme včasih sveto obhajilo, včasih neko jed, včasih mali kelih s pijačo, včasih venček. Ti predmeti potem, ko jih pokaže prisotnim, spet na podoben način izginejo. Kdor vse to nepristransko gleda in opazuje, ima občutek, da tu ni možna nobena prevara, zvijača ali magnetizem, kar so morali priznati tudi zdravniki. Tu gre za nekaj izrednega, nekaj čudežnega.
Škofijski postopek za beatifikacijo Magdalene Gornik se je začel februarja lani, da je sloves njene svetosti vse večji, pričajo vse pogostejša romanja posameznikov in skupin na njen grob na goro nad Sodražico. Od začetka tega leta do sredine julija je bilo tam 26 večjih skupin avtobusov. Na priprošnjo Magdalene Gornik so se zgodila številna uslišanja. O najnovejših je postulator Petrič v poročilu, ki ga je prebral dekan Ojstrež, zapisal.
V letošnjem februarju je bilo na Facebook strani priporočeno, naj romari zaradi slabega vremena ali snega ne hodijo na goro, ker je bila pot do cerkve in pokopališča zametena. Vseeno je bila naslednji dan objavljena slika groba in svečke s podobo Strunjanske Marije. Ko sem pozneje poizvedoval, kako je prišlo do tega, sem izvedel od dedka z naše obale, da je prišel sem z gorečo prošnjo za svojo 4-letno vnukinjo, ki so ji odkrili tumor na možganih. Zdravniki so se odločali za kemoterapijo, a domači so imeli težke zadržke. Zato je ne le takrat v najhujšem vremenu, ampak še dvakrat poznaje poromal in prosil pri Magdaleni za pomoč. Kot mi je povedal, je pred pol drugim mesecem izvid pokazal, da je tumor izginil. Sam to pripisuje Božji služabnici Magdaleni Gornik. Seveda bomo stanje spremljali še naprej. Konec prejšnjega tedna sem dobil pismo mamice, ki se zahvaljuje za molitve za njeno hčerko, za katero smo v nekaterih zakonskih skupinah opravljali molitve in devetdnevnico spomladi. Takole piše. Pozdravljeni srčni ljudje, ker veliko mislite na nas, na našo Enjo, ter za njo molite, je prav, da vam povem, kako smo. Dobro smo. Enja ostaja zadovoljna, iskriva punca, ki se pogumno bori. Zdravljenje poteka dobro, zaključili sva s prvim delom 9 blokov kemoterapije, ki jih Enja dobro prenaša. Magnetno slikanje medenice je pokazalo, da se je tumor še zmanjšal. 5 CT slikanj z radioaktivnim kontrastom pa je pokazalo, da se rak ni širil nikamor drugam, ter da tudi tumor miruje in ne divja več, kot je ob prvem slikanju. Trenutno čakava na datum pričetka protonskega obsevanja, ki ga bova imeli v Trentu v Italiji. Tako da se vam iskreno zahvaljujem za vsako misel, namenjeno Enji. Še posebna hvala pa seveda vsem, ki neutrudno molite za ozdravljenje naše punčke. Prav danes se je zaključila tudi devetdnevnica na Facebook strani za 4-letnega dečka Nika. Torej, verni se priporočamo in upamo, da bo Božja služabnica Magdalena storila pri Bogu svoje, kakor je obljubila. Hvala gospodu nadškofu za današnje spodbude in svetomašo. Hvala gospodu Bizjaku in gospodu Dobrovoljcu ter vsem vam, ki prihajate sem in podpirate naše delo. Škofijski postopek je v teku, člani zgodovinske komisije in sodnega zbora so poromali v juniju na goro in obiskali vse kraje povezane z njo. Prosim vas za molitev, da bo postopek temeljito in dobro tekel in da bodo člani kljub vsem rednim zaposlitvam zmogli delo.
Povejmo še, da bomo v Sodražici 17. septembra letos ob 16. uri prvič v teh krajih škofi in duhovniki obhajali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Petindvajsetega maja je bila v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja slovesnost svete liturgije ob izidu novega slovenskega prevoda dela Božja liturgija bizantinsko-slovanskega obreda. Slovesno arhirejsko liturgijo po vzhodnem obredu, ki je prvič potekala v slovenščini, je ob petju slovenskega ekumenskega zbora vodil križevski vladika Milan Stipič, ki je na praznovanju še posebej pozdravil ukrajinske begunce v Sloveniji. Na to je poudaril.
Danes služimo to sveto bogoslužje v zahvalu se mogučemu Bogu, da nam je dal milost prevesti in natisniti liturgiju svetega očeta Janeza Zlatoustega v slovenskom jeziku. To je dar naše vzhodne katoliške crkve in naše eparhije slovenskemu narodu, njegovemu izročilu in kulturi. To je dar, ki je nastal za skupnim delom in skupno molitviju, bratstvom in prijateljstvom Hrvatov in Slovencev, nastal pa je tudi z veliko ljubeznijo in nadvušenjem nekaj ljudej, ki so iz resnične gorečnosti za Kristusa in crkov svoj čas, svoj talent in ljubezen stkali v to veličesno dijelo svete liturgije v slovenskom jeziku. Ko govorimo o prevajanju bogoslužnih knjig, se grekokatoliki vedno najprej spominimo na sveta slovanska apostola Cirila in Metoda, ter nujno cirilomejsko izročilo in jezik. Pri nas v Sloveniji se moramo še posebej spomniti znamenitih brižinskih spomenikov, ki su najstarejši pisni spomenik slovenske cirilometodijske dediščine na ozemlju Slovenije in govorio o tisočoletni tradiciji slovenskega jezika ter o pismenosti in kulturi na tem območju.
Ob tem se je vladika Stipič zahvalil škofom za podporo eparhiji ter frančiškanu in patrologu, bratu Janu Dominiku Bogataju, ki je najbolj zaslužen za ta prevod. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pa je v pozdravnem nagovoru dejal.
Nocoj smo se zbrali v stolnici svetega Nikolaja, zato da bi skupaj častili Boga. Se zahvaljevali našemu gospodu Jezusu Kristusu za ljubezen očeta, ki nam jo razodeva svojimi besedami in svojimi dejanji, in da bi v svetem duhu postali v resnici eno, kakor je molil Jezus pri zadnji večerji. Iskreno pozdravljam vladiko Milana Stipiča, duhovnike, diakone in vse druge sodelavce v tem bogoslužju in čestitam vsem tistim, ki so si prizadevali, da bi to sveto liturgijo prevedli v slovenski jezik in na ta način obogatili našo cerkev z razumevanjem besedil te svete liturgije. Bog blagoslavlja napore vseh tistih, ki iskreno skušajo služiti njemu. Nocoj ga prosimo v velikem veselju. Naj nam odpre srca, naj nas razpoloži, da bomo v resnici tako, kakor pravi psalem, da bomo s harfami, citrami in z vsemi glasbili, predvsem pa z vsemi srce in z vso dušo, slavili Boga in se mu zahvaljevali. Naj bo v tem večeru Gospod z nami, mi pa z Gospodom.
Ob somaševanju številnih duhovnikov je na liturgiji sodeloval tudi upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Bogoslužje bizantinsko-slovanskega obreda v Ljubljani poteka vsako nedeljo ob 11. uri v cerkvi svetega Jerneja na Celovški cesti.
Te oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V cerkvi svetega Pankracija na Remšniku je bilo 16. julija 7. mednarodno srečanje sosednjih škofij, graške in mariborske nadškofije ter vernikov sosednjih narodov. Slovesnost z dvojezičnim bogoslužjem sta vodila mariborski nadškof Alojzij Cvikl in graški škof Wilhelm Krautwaschel. Med sveto mašo so blagoslovili tretji zvon, ki je obogatil to svetišče. Pri maši so se spomnili pokojnih dobrotnikov tega svetišča, Jožefa Lojberja z avstrijske strani in Ervina Pušnika iz Radelj ob Dravi. Maši je sledilo prijateljsko druženje škof in verniki z obeh strani. Srečanje, ki ga tradicionalno organizirata župniji Remšnik in Oberhak, je sprva povezovalo vernike sosednjih župnij ob meji. Ko sta se jim pred leti pridružila tudi škofa iz Gradca in Maribora, je srečanje dobilo nov pečat. Povezuje vernike dveh sosednjih škofij in dveh narodov. Nadškof Cvikl je med pridigo povedal.
Vesel sem, da smo se zopet srečali. Že sedmo srečanje je to, tukaj na meji, pri svetem Pankracijo. In to srečanje je postalo tradicionalno. Danes ima to srečanje še posebno sporočilo. Blagoslovili smo nov zvon, posvečen v čas sveti Trojici in svetemu Pankracijo. Posvetili smo ga za željo, da bi ta zvon bil glasnik miru, veselja, upanja in tolažbe. Naj tu na meji oznanja, da smo po krstu postali Božji otroci, da smo postali bratje in sestre med seboj. Naj nas vabi k odprtosti drug do drugega, naj nas vabi k solidarnosti, naj nas vabi k prizadevanju za skupno dobro. Tako bo meja postala most, tako bo meja postala kraj srečevanja, šola odprtosti in strpnosti.
Maše pri svetem Pankraciju so običajno nekajkrat letno, julija ob godu svetega Aleša. Njemu je posvečen stranski oltar, ki pa še ni dokončan po uničenju po drugi svetovni vojni. Praviloma so maše dvojezične, saj na goro prihaja veliko pohodnikov in vernikov, tako z Avstrije kot iz Slovenije, je poročal portal Družine. To pa je tudi vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Voščim vam prijetno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.